Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 9. maja izdvajamo. Prvog dana kampanje za predaju oružja u Srbiji, policiji predato 1500 komada oružja, 50.000 metaka, 100 bombi, ručnih minobacača i drugog oružja. Hrvatska podržava svaki sporazum između Srbije i Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman. Evropska unija treba da održi obećanje dato Zapadnom Balkanu, izjavio nemački kancelar Olaf Scholz. U Beogradu simbolično obeležen Dan Evrope. Vreme sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako kampanju za predaju nelegalnog oružja za Radio Slobodna Evropa komentarišu Nenad Ljubišić iz strukovnog udruženja policije i Aleksandra Ilić, profesorka na Fakultetu za bezbednost.
Takav vid legalizacije gde građani mogu da predaju oružje bez bilo kakve sankcije je pravi način da se oružje iz ilegalnih tokova skloni sa ulica gradova.
To će doneti u izvesnoj meri smirivanje negde javnosti, percepcija će biti promenjena, ali suštinski to preventivno neće moći da deluje na otklanjanje onih osnovnih uzročnika, osnovnih uslova.
Kako na mere vlade Srbije sa ciljem povećanja bezbednosti u školama gledaju prosvetni radnici?
Mislim da su mere za sprečavanje posledica, a ne za sprečavanje uzroka.
Mislim da bi mnogo što drugačije trebalo uraditi, s obzirom da sve to što se predviđa, to su neke mere koje nas uvode u neku policijsku državu, neko policijsko društvo, a škola ne treba da bude to.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvog dana jednomesečne kampanje za predaju oružja u Srbiji vlastima je juče predato 1500 komada, 50.000 metaka, 100 bombi, ručnih minobacača i drugog oružja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Nakon pucnjava i ubistava u Beogradskoj osnovnoj školi i okolini Mladenovca u dva odvojena slučaja prošle nedelje, država je najavila da će pooštriti kazne za ilegalno posjedovanje oružja i drastično smanjiti broj onog u legalnom vlasništvu, zabeležio Zoran Glavonjić.
Kako je saopštio MUP, građani neregistrovano oružje mogu da predaju najbližoj policijskoj stanici svakog dana od 7 do 19 časova.
Svaku vrstu oružja, automatsko oružje i svako drugo oružje, minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municiju mogu predati bez ikakvih pravnih posljedica i bez ikakve procedure.
Rekla je Jelena Lakićević, načelnica Odeljenja za oružje iz Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Sindikat policije Sloga pozvao je građane koji su pronašli, čuvaju ili posjeduju eksplozivne ostatke iz prethodnih ratova da ih ne donose lično u policijske stanice. Veoma je opasno da se transportuju sredstvima javnog prevoza, pa se građani mole da pozovu policiju na broj 192, gde će specijalizovani timovi bezbedno ukloniti takva sredstva, saopštio je taj sindikat. Podseća da građani prilikom predaje oružja nisu u obavezi da se legitimišu, ali da svako ko to želi može da ostavi lične podatke u cilju dobijanja potvrde o vraćenom oružju, te da osim neregistrovanog oružja i municije, građani mogu da vrate i svoje registrovano oružje ukoliko im dalje nije potrebno. Jelena Lakićević iz MUP-a apelovala je na građane da se odazovu na akciju vraćanja oružja koja traje do 8. juna.
Ujedno Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva i građane koji u svom posjedu imaju oružje koje je ostalo iza smrti vlasnika oružja, koje nisu predali policijskim stanicama, da to sada i učine.
Preciznih procjena o ilegalnom oružju u posjedu građana Srbije nema, dok pojedine nevladine organizacije koje se bave pitanjima bezbednosti procenjuju da se radi o broju od najmanje nekoliko stotina hiljada. Govorivši o oružju u legalnom posjedu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon tragedija protekle nedelje da će posle novih mera za povećanje bezbednosti država smanjiti broj dozvola na 50.000, te da će vlasnici biti kontrolisani najmanje jednom godišnje. Uoči kampanje, kako je saopštio, na obodu Beograda policija je pronašla više bačenih automatskih pušaka i 650 metaka. Dodaje da će kazne za ilegalni posjed biti takve da samo zbog nekoliko komada municije okrivljeni može da dobije do 15 godina zatvora. Načelnik odeljenja psihijatrije u gradskoj bolnici u Leskovcu Goran Tojaga podneo je ostavku na tu funkciju nakon što je prijavljen da je na društvenim mrežama objavljivao fotografije na kojima pozira sa oružjem, saopštila je ministarka zdravlja Danica Grujičić. Ona je za televiziju Pink rekla i da apeluje da se preko društvenih mreža ne poziva na nasilje i navela da su oni koji pišu takve poruke najobičnije budale. O tragedija koje su pogodile Srbiju, policija svakodnevno obaveštava javnost o potencijalno opasnim slučajevima koje je sprečila. MUP je u Kraljevu uhapsio dvojicu učenika tamošnje osnovne škole starosti 14 i 15 godina zbog sumnje da su na društvenoj mreži objavili fotografije napravljene u neposrednoj blizini i u prostorijama škole na kojima drže pištolj. Policija u Požegi saslušala je dvojicu učenika srednje škole uzrasta 16 i 17 godina zbog sumnje da se jedan od njih snimao uz poruku da će pobiti đake, a drugi da je na snimku simulirao da puca u decu. MUP je saopštio da je policija od roditelja drugog osumnjičenog oduzela oružje. MUP je građane obavestio da osim što u narednih mjesec dana lično mogu da dođu u policiju i ostave nelegalno oružje i municiju, to mogu da učine i tako da pozovu najbližu policijsku stanicu koja će poslati policajce da ih preuzmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Deo reakcija na kampanju redukovanja oružja u ilegalnom posjedu prenosi naš Branko Vučković.
Po mišljenju stručnjaka za oružje iz strukovnog udruženja policije Nenada Ljubišića, na osnovu ranijih iskustava i rezultata prethodnih akcija, predaja nelegalnog oružja je dobar korak na putu podizanja bezbednosti građana.
Takav vid legalizacije, gde građani mogu da predaju oružje bez bilo kakve sankcije, je pravi način da se oružje iz ilegalnih tokova skloni sa ulica gradova.
Zoran Živković, koji je bio premijer nakon ubistva Zorana Đinđića, kada su pokrenute policijske akcije Sablja i kampanja prikupljanja i uništavanja nelegalnog oružja, podsjeća da je u stvari tada predato višestruko više oružja nego u svim kasnijim akcijama zajedno.
Cijela akcija je urađena profesionalno, a pre toga su građani Srbije mogli da steknu poverenje u vlast koja je tada bila aktuelna i da budu sigurni da će ta akcija doneti neku adekvatnu korist.
Živković zbog toga smatra da će dobiti akcije koja je upravo počela biti ograničeni.
Mogu da budem siguran da oni koji su bliski vlastima, koji su kumovi, prijatelji koji su iz istog navijačkog tabora ili grupe sa neke tribine, da oni možda će predati nešto, će sačuvati jedan deo.
Za Aleksandru Ilić, profesorku Fakulteta bezbednosti, najavljene mere kontrole čuvanja registrovanog oružja i poziv za predaju nelegalnog samo će doneti prividno kratkoročno poboljšanje i pre svega promenu percepcije javnosti prema sopstvenoj sigurnosti.
To će doneti u izvesnoj meri smirivanje negde javnosti, percepcija će biti promenjena nešto zbog tih mera, ali suštinski to preventivno neće moći da deluje na otklanjanje onih osnovnih uzročnika, osnovnih uslova koji dovode do ovakvih pojava.
U sadašnjem društvenom ambijentu i sadašnjem zakonskom okviru realan manevarski prostor za suštinske promjene je veoma mali, kaže profesorka Ilić.
Poverenje građana u funkcionisanje policije, pravosudnih organa i naravno državu kao takvu je ključno kako bi uopšte mogli da donesu odluku, da odnesu svoje naoružanje. Poverenje je vrlo problematično, odnosno praktično negdje bi se moglo reći da pola-pola, kada govorimo o nekim istraživanjima, nekim anketama koji su rađene nekim drugim povodima, kada je reč o poverenju funkcionisanja i policije, pravosuđa i ove drugih državnih organa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kako na mere vlade Srbije sa ciljem povećanja bezbednosti u školama gledaju prosvetni radnici? Za Radio Slobodna Evropa govorili su Ivana Bogdanović-Tomović, učiteljica u osnovnoj školi u Kačarevu, selu udaljenom od oko 30 km od Beograda, Nikola Ćebić, profesor u srednjoj elektrotehničkoj školi u Pančevu i Nada Vasić, profesorka engleskog jezika u tehničkoj školi u Rumi.
Mislim da su mere za sprečavanje posledica, a ne za sprečavanje uzroka. Ja smatram da deca treba da imaju psihološke radionice jednom nedeljno u svakom odeljenju i da taj profesor, kao profesor, da radi psiholog, da drži u svakom odeljenju psihološke radionice, da registruje probleme, jer problemi mogu da ne postoje u septembru, a da se pojave u aprilu, zato što su mu se roditelji razveli, zato što ta deca žive u određenim porodicama koje sve više u našoj društvi, u ovakoj državi imaju problema. Znači, to treba registrovati, možda će to neko prevideti, a taj psiholog koji ga prati jednom nedeljno i sa njim ima psihološke radionice, pa eto, to bi isti broj bio psihologa po školama, jedan na svaku školu kao policajaca.
Mislim da bi mnogo što drugačije trebalo uraditi, s obzirom da sve to što se predviđa, to su neke mere koje nas uvode u neku policijsku državu, neko policijsko društvo, a škola ne treba da bude to.
Nam je potrebna policija u školama, u smislu da imamo školskog policajca, da je to neka osoba koja će dolaziti u školu, koja će se, prosto i da te deca vide da je policija neko koji njima prijatelj, neko sa kim oni mogu da sarađuju, neko na koga oni mogu da se pouzdaju, ali ne treba sada da nama stoje ispred svake učenice policajce ili ne znam, po dve, tri patrole po školama, već ne znam kako je to osmišljeno.
Slušali smo prosvetne radnike Ivanu Bogdanović-Tomović, Nikolu Ćebića i Nadu Vasić o merama vlade Srbije sa ciljem povećanja bezbednosti u školama. Naime, od juče je u svih 1800 škola u Srbiji postavljen školski policajac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je 8. maja u Prištini da Hrvatska podržava svaki sporazum između Kosova i Srbije koji vodi ka normalizaciji odnosa. Grlić Radman je ocenio da je članstvo Kosova u Savetu Evrope veliki korak. Također je izrazio podršku deklaraciji Kosova i Srbije o nestalim licima tokom rata. Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Gervala izjavila je nakon sastanka sa Grlić Radmanom da su razgovarali o evropskoj perspektivi Kosova za članstvo u Evropskoj uniji. Gervala je navela da u pregovorima sa Srbijom još ništa nije odlučeno i da će se među predstavljenim modelima birati najbolji. Nemački kancelar Olaf Scholz poručio je 9. maja da Evropska unija treba da održi obećanje dato Zapadnom Balkanu o prijemu svih zemalja u evropsku porodicu. Ovde se ne radi o altruizmu, već o kredibilitetu i obezbeđivanju mira u Evropi. Geopolitička Evropa mora da održi obećanje dato susedima, izjavio je nemački kancelar u obraćanju na sednici Evropskog parlamenta u Strasburu 9. maja. Scholz je takođe istakao neophodnost napretka i unutrašnjih reformi u državama Zapadnog Balkana i podvukao značaj normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Predstavnici Evropske unije otkrili su danas na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan simboličan tepih od cveća u obliku srca i u bojama srpske i zastave Evropske unije, povodom 9. maja Dana Evrope. Cvetni tepih je otkriven pored spomenika beogradskom pobedniku, u prisustvu ministarke za evropske integracije Tanje Miščević, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Manuela Žiofrea i predstavnika ambasada zemalja članica Evropske unije. Žiofre je tom prilikom rekao da je ovogodišnje obeležavanje Dana Evrope bez uobičajene proslave, navodeći da zbog tragičnih događaja u kojima su kao žrtve dva masovna ubistva stradala deca i mladi, naša srca nisu spremna za veselje i za slavlje. Žiofre je uputio poruku da Evropska unija želi da Srbija nastavi svoj evropski put i naglasio da su sve njene članice jednoglasno za punopravno članstvo Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mural osuđenom ratnom zločincu i nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću prefarban je u centru Beograda 9. maja. Aktivisti su Mladićev mural prekrili belim sprejom. Dan ranije su pokušali da uklone mural čeličnim četkama, ali akcija završena crtanjem crvenog srca koje je prekrilo Mladićevo lice. Na zidu na kome se nalazio mural ostalo je crveno srce. Mural posvećen bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora, naslikali su nepoznati autori u julu 2021. godine na fasadi stambene zgrade u centru Beograda. Taj mural osvanuo je mesec dana nakon što je sud u Hagu Mladiću potvrdio doživotni zatvor i građani su do sada više puta bacali farbu na njega.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 9. maj. Prvog dana kampanje za predaju oružja u Srbiji policiji predato 1500 komada oružja, 50.000 metaka, 100 bombi i ručnih minobacača. Hrvatska podržava svaki sporazum između Srbije i Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman. Evropska unija treba da održi obećanje dato Zapadnom Balkanu, izjavio nemački kancelar Olaf Scholz. U Beogradu simbolično obeležen Dan Evrope. Vreme sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Kijevska regija, centralni i istočni delovi Ukrajine su pod žestokim vazdušnim udarima Rusije. Ukrajinske vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana uspela da odbije ruske napade. Za to vreme predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev, a italijanske vlasti su pozvale svoje građane da napuste Ukrajinu. Više detalja slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Sirene za vazdušnu opasnost su se tokom noći čule u Kijevskoj regiji, centralnim i istočnim delovima. U Bahmutu se na istoku Ukrajine i dalje vode žestoke borbe. U Kijevu je u poseti predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je došla kako bi Ukrajini obeležila Dan Evrope. 9. maj se obeležava kao Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 45. Lepo je vratiti se u Kijev, tamo gde se svakodnevno štite vrednosti koje cenimo. Zato je ovo prikladno mesto za proslavu Dana Evrope, napisala je von der Leyen na Twitteru. Ona je pozdravila odluku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da 9. maj u Ukrajini bude obeležavan kao Dan Evrope. Zelenski 8. maja potpisao ukaz na osnovu kojeg će u Ukrajini 9. maj biti obeležavan kao Dan Evrope zajedno sa državama Evropske unije.
Zajedno sa celom slobodnom Evropom obeležit ćemo 9. maj u Ukrajini kao Dan Evrope, Dan ujedinjenja Evrope. Osnove onoga što treba i što će predstavljati mir. Dan naše Evrope. Ukrajina je od uvek bila i bit će deo te Evrope.
Zavždy bila, je i bude.
Dan pobede se obeležava u Moskvi. Na Crvenom trgu organizovana je tradicionalna vojna parada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je građanima Rusije Dan pobede. U obraćanju okupljenima naveo je da se protiv Rusije vodi rat.
Danas je civilizacija ponovo na prekretnici. Stvarni rat je ponovo pokrenut protiv naše domovine.
Razvijazana nastajeća vojna.
Rekao je Putin u Moskvi na obeležavanju Dana pobede. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenjuje da u ovom trenutku ne vidi nikakvu mogućnost za mirovne pregovore Rusije i Ukrajine, dodajući da su obe strane uverene da mogu da pobede.
Disafortunadamente, io credo che in questo momento.
Nažalost, verujem da mirovni pregovori trenutno nisu mogući. Mislim da su obe strane uverene da mogu da pobede. Ovo je ruska invazija. Ona je protivna međunarodnom pravu i povelje Ujedinjenih nacija. To je bilo kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ali ne vidim da je Rusija spremna u ovom trenutku da se povuče sa teritorija koju okupira i mislim da Ukrajina ima nadu da ih vrati. Shodno tome, pregovori o miru nisu mogući.
Una negociación de paz en este momento no es posible.
Tokom 440 dana koliko traje ruska invazija na Ukrajinu, prema podacima Ujedinjenih nacija, ubijeno je više od 8000 civila, a više od 14000 je povređeno, dok su milioni napustili zemlju bežeći od rata.
U nastavku emisije slušamo prilog Adnana Čomora o tome koliko je status ukrajinskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine, odlučujući u aktualnom ratu.
Prije nešto više od godinu dana većina zapadnih komentatora i kreatora politike je zapravo otpisala Ukrajini da je ikada povratila kontrolu nad Krimom, poluostrvom koje je Rusija napala i anektirala početkom 2014. godine. Naravno, još uvijek se službeno smatralo ukrajinskom teritorijom, a Sjedinjene države i evropske vlade su osudili invaziju kao neprihvatljivu. Ali dok ruske pretenzije na pokrajinu možda nisu u očima Zapada bile legalne, činilo se da su saveznici Ukrajine prešutno pristali na ideju da Krim zauzima navodno posebno mjesto u ruskoj mitologiji i da nisu bili sigurni da je vrijedno borbe. Taj pogled se sada mijenja. Godinu dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo svoj katastrofalni rat, koji ne samo da je doveo do toga da je Rusija pripojila dodatne dijelove Ukrajine, već je Rusiju već koštao više žrtava nego što je SAD pretrpjela u Vijetnamu, geopolitičke prime su se mjerljivo pomjerile. A u proteklih nekoliko mjeseci s ukrajinskim snagama koje nastavljaju da vraćaju regione progone od ruskih snaga, zapadni glasovi su počeli da se vraćaju na temu koju su dugo odbacivali, Krim. Umjesto da poluostrvo gledaju kao na ruski dodatak, sve veći broj stručnjaka i kreatora politike je počeo tvrditi da bi vraćanje ukrajinske kontrole nad Krimom moglo biti ključni sastojak bilo kakvog trajnog mira i da će sve više samo ukrajinski suverenitet nad regijom jamčiti stabilnost ne samo u Ukrajini, već i u Europi u cjelini. Ben Hodges, bivši komandant američke vojske u Europi, je za Centar za analizu europske politike rekao da je impresioniran ukrajinskim generalštabom, tačnije njihovom vještinom i inovativnošću. U kontekstu najavljene proljetne kontraofanzive, Hodges misli da će biti iznenađujuća, ali da je njen osnovni cilj izolacija Krima. Upravo je za taj poluotok naveo da će on biti odlučujući teren novog rata. Hodges smatra da je ukrajinska strana identifikovala uslove koji su im potrebni da započnu svoju ofanzivu.
Očekujem da će se ova kontraofanziva odvijati na načine koji su za sve nas iznenađujući, ali koji će imati za cilj odlučujući kraj, ne samo potiskivanje ruskih snaga u Donbasu. Ubijanje svakog ruskog vojnika u krugu od 100 km od Bahmuta ne mijenja ništa strateški, oslobađanje Krima mijenja sve.
Francis Fukuyama je američki politikolog na Univerzitetu Stanford, možda je najpoznatiji po svome seju Kraj historije iz 92. godine, u kojem je tvrdio da je borba između ideologija privedena kraju, a u razgovoru s Radio Slobodna Evropa ocijenio je da je Krim tačka ruske ranjivosti. On je rekao da će Ukrajina, ako oslobodi oblast Herson, u suštini odsjeći Krim. A na pitanje ako Rusija u bilo kakvim pregovorima mora da preda Krim, da li to može nazvati bilo kako osim gubitkom, čak i kod domaće publike u Rusiji, odgovorio je.
Pa ako moraju da predaju Krim, teško je vidjeti kako će Putin to preživjeti s obzirom na to koliko su uložili u njegovo osvajanje, tako da mislim da će biti u veoma teškoj situaciji. Ali stvar je u tome da Ukrajinci ne moraju ni da povrate Krim. Oni ga mogu presjeći i svakog trenutka mogu izvršiti veliki pritisak koji će Rusi osjetiti i zato bi za njih bila velika strateška prednost da to mogu.
Svi ovi taktički i vojni razlozi su dovoljni da objasne tekuću promjenu u percepciji Krima na zapadu, ali i drugdje i daleko šire zapadni posmatrači dolaze do onoga što Ukrajinci već dugo tvrde, da su ruske tvrdnje na poluostrvo zasićene kratkovidnim obmanjujućim mitovima, od kojih nijedan nije podložan ispitivanju. Pokazalo se da je jedan od najpogubnijih dijelova ruske propagande je taj da postoji neka vrsta ruskog prava na Krim, a to je argument koji se tek sada povlači. Dakle, obje strane u istom trenutku imaju ranjivosti i stvari koje mogu izgubiti. Također, trenutno nije ni na vidiku da bi bilo koja strana formalno bila spremna da prizna Krim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Arapski lideri dogovorili su se da vrate Siriju u Arapsku ligu nakon 12 godina suspenzije, čime je osiguran povratak predsjednika Bašara al-Asada u regionalnu grupu od 22 arapske zemlje koje koordinišu regionalna pitanja. Odluka lige, koja zahteva ulaganje napora Damaska u rešavanje kriza koje su proizašle iz građanskog rata u zemlji, komplikuje američke napore da se al-Asad izoluje i signalizira slabljenje američkog utjecaja na Bliskom istoku, pišu svjetski mediji. Ministri spoljnih poslova Arapske lige doneli su odluku o ponovnom prihvatanju Sirije nakon više od decenije suspenzije, konsolidujući regionalni napor za normalizaciju veza sa predsjednikom al-Asadom, napisao je Guardian. Odluka koja znači da Sirija može odmah nastaviti da prisustvuje i učestvuje na sastancima Arapske lige, također poziva na rješenje kriza proizašlih iz višegodišnjeg građanskog rata u zemlji, poput izbjeglica koje su bežale u susjedne države i krijumčarenja droge širom regiona. U odluci se navodi da će Jordan, Saudijska Arabija, Irak, Liban, Egipat i generalni sekretar Arapske lige formirati ministarsku kontakt grupu za povezivanje sa sirijskom vladom i traženje rješenja za krizu korak po korak. Odluka Arapske lige da okonča 12-godišnju suspenziju Sirije predstavlja pobjedu Damaska, iako uglavnom simboličnu, ističe Associated Press. U tekstu su istakli kako zapadne sankcije protiv Asadove vlade ostaju na snazi, zbog čega se ne očekuje da će povratak u ligu dovesti do brzog oslobađanja sredstava za obnovu u ratom pogođenoj zemlji. Članstvo Sirije u Arapskoj ligi suspendovano je rano tokom pobune u zemlji 2011. godine protiv Asadove vladavine, koja se brzo pretvorila u građanski rat. U sukobu od marta 2011. ubijeno je skoro pola miliona ljudi i raseljena polovina od 23 miliona predratnog stanovništva zemlje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Tema iz regiona. Kupci stanova u banjalučkom naselju Novi Porik tvrde da im je vlasnik i direktor kompanije Ekvator Đorđe Davidović uzeo novac za izgradnju stanova, ali ih još nije završio. Trebalo je da se usele 2019. godine, ali zgrade nisu ni blizu završetka gradnje. Tema Gojka Veselinovića.
Ranko Kovačević je 2017. platio 51.000 maraka za stan od 30 kvadrata u izgradnji u naselju Novi Borik. Prema ugovoru, zgrada koju je pravila kompanija Ekvator Đorđa Davidovića trebala je biti završena u oktobru 2018. godine. 5 godina kasnije on i supruga i dalje čekaju. Kovačević ističe da više od 50 ljudi čeka useljenju 120 plaćenih stanova koje neki neće dočekati.
Imamo 4 ljudi koji su umrli, nisu dočekali stan. Imamo ljudi koji su boli, ja već odam voda, evo znači 5,5 godina ja odam voda, svaki dan dolazim, gledam će li što biti dovoljno.
Gojko Mijatović iz Prijedora kupio je majci stan od 40 kvadrata u decembru 2018. godine, plativši ga 72.000 maraka. Prema kupoprodajnom ugovoru ona se trebala useliti krajem 2019. godine.
Majka je nažalost umrla, radovala se kao malo dijete da uđe u svoj stan, bolovala je od raka. Mi smo prodali svoju imovinu u Sanskom mostu i sve smo uložili u ovaj stan. I smo uložili u skadar na Bojani, nažalost.
Ne znajući za probleme sa izgradnjom, Vlado Prihoda kupio je stan u maju 2021. godine od trećeg lica. Za njega je izdvojio 68.000 maraka.
Znači, uopšte nisam znao za ove probleme. Firma mi je zvučala poznato, Ekvator, nisam ulazio u te stvari da se raspitujem. Vidim, zgradio su neke završene, lokacija, recimo, super je, čovjek planira dalje da gradi, ne znam šta dalje.
Iako su neki od prevarenih kupaca potražili pravdu pred sudovima, većina je odustala od pravne borbe za koju Mijatović tvrdi da nema smisla.
U pravnom smislu podnositi tužbe i krivične prijave protiv tog čovjeka je mlaćenje prazne slame, Sizifov posao i tako dalje, jer njemu su svi računi blokirani već preko 3 godine. Znači sada ulazite u neku pravnu borbu gdje ćete morati platiti sudske takse, advokatske takse i tako dalje, što je nije ni malo malo. Nije mali iznos. Na kraju ćete dobiti vjerovatno neku presudu u svoj korist. Šta ćete sa njom? Ako su njemu računi blokirani, ne vrijedi vam ni te presude. A ovdje se presude u BiH, vi sami znate, čekaju u prosjeku, znači oko 4 do 5 godina.
Vlasnik kompanije Ekvator Đorđe Davidović odbio je da komentariše navode kupaca stanova u zgradi koja godinama stoji nezavršena. Bosiljka Čubrilović-Stamenić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Banja Luci, ističe da će kupci teško doći do stanova ili novca. Za one koji planiraju da kupe stan u izgradnji, poručuje da postoje pravni lijekovi kojima se mogu zaštititi.
Prvi savjet, a većina kupaca ga neće poslušati, je da ne kupuju stanove izgradnje. Dakle, da kupuju stanove koji su upisani, uknjiženi u evidencije pokretnosti. Ali ako već ulazimo u taj poslovni rizik, postoji dodatne mjere da se zaštitimo. Jedna od tih je da istražimo kredibilitet, odnosno reputaciju investitora. Da izvršimo uvid u evidencije pokretnosti, što je obavezno. U svakom slučaju da vidimo da li je zemljište opterećeno, jer to može dodatno da usloži situaciju na terenu. Da biramo notara, da poklonimo povjerenje tom notaru jer imaju ogromnu ulogu, da ugovorimo ugovorne kazne, odnosno ono što je poznato kao penali za slučaj kašnjenja.
Prevareni kupci kažu da će se obratiti za pomoć institucijama. Ukoliko ih oni ne zaštite, poručuju da će poduzeti i van institucionalne oblike borbe, ne navodeći o čemu se radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Utorak 9. maj u znaku ovih vesti. Prvog dana kampanje za predaju oružja u Srbiji policiji predato 1500 komada oružja, 50.000 metaka, 100 bombi i ručnih minobacača. Hrvatska podržava svaki sporazum između Srbije i Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman. Evropska unija treba da održi obećanje dato Zapadnom Balkanu, izjavio nemački kancelar Olaf Scholz. U Beogradu simbolično obeležen Dan Evrope. Vreme sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.